Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Trăim într-o lume în care oamenii caută libertate, confort și drumuri cât mai ușoare. Tot mai des auzim expresii precum toate drumurile duc la Dumnezeu sau important este să fii sincer. Totuși, Domnul Iisus vorbește despre două căi complet diferite, una largă și una îngustă. Una comodă și populară, cealaltă dificilă și mai puțin aleasă. Astăzi vom descoperi împreună ce înseamnă pilda ușii strâmte și de ce Iisus ne îndeamnă să intrăm pe această cale aparent dificilă, dar care duce la viață. Ce simbolizează poarta largă? De ce atât de mulți aleg drumul comod? Ce înseamnă să intri pe ușa strâmtă și cum putem ști dacă mergem pe calea cea bună? Despre toate acestea vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
Mă bucur de invitația dumneavoastră, bine v-am găsit.
Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a ușii strâmte.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Veșnicii
Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Iisus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 22 la 30. Vom descoperi împreună una dintre cele mai solemne și directe avertizări rostite de Domnul Iisus, și anume chemarea de a intra pe ușa cea strâmtă, calea care duce la viață. Iisus străbătea cetăți și sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut înaintea ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Domnule pastor, care au fost împrejurările în care Domnul Iisus a rostit această pildă?
Împrejurările sunt anumitele provocări contextuale în care Domnul Iisus Hristos le slujea, le vorbea atât ucenicilor cât și învățătorilor și cărturarilor, poporului în primul rând, iar mai ales fariseii și cărturarii căutau anumite elemente de care să se lege pentru a le răsturna, cum se zice, pentru a încerca să vină cu o contraargumentare la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Pe acest context, Mântuitorul încearcă, și nu doar aici, și în multe alte contexte, Mântuitorul încearcă să-i ajute să înțeleagă că ei, de fapt, pun accentul pe ceea ce nu contează și că ceea ce contează este în altă parte. Nu e singurul context, sunt mai multe contexte. Așa cum trăim și noi în ziua de astăzi într-un creștinism, vorbesc de România, da, de țara noastră, într-un creștinism istoric, frumos, curat, plăcut, dar atunci când stăm de vorbă cu creștinul de pe stradă, să zic așa, constatăm că atât cât înțelege el din creștinism, pentru el importante sunt niște lucruri pe care Domnul Hristos nu le consideră ca fiind importante. De multe ori am fost atent când se mai fac sau interviuri cu credincioși care se duc la anumite sărbători mari în anumite locuri speciale, mănăstiri, și sunt întrebați: pentru ce v-ați rugat? Și dacă veți fi atenți, veți vedea: păi ne-am rugat pentru familie, pentru copii, pentru sănătate, ca să ne meargă bine. Și cititorul atent, cel care studiază profund Scriptura, realizează că această formă de creștinism nu înțelege de fapt care este esența și se leagă de anumite elemente care de fapt nu sunt esențiale, dar ei le văd ca fiind esențiale. Ei, ăsta este contextul și de atunci. Și în acest context Domnul Hristos încearcă să îngusteze mult subiectul și le plasează această parabolă, ca și altele de fapt, în care să îi ajute să vadă că accentul se pune pe altceva și nu pe ceea ce ei gândeau. E greu și provocator în același timp.
De ce folosește Domnul Iisus imaginea unei uși și a unei căi pentru a descrie viața spirituală?
Aș lua-o un pic de la versetul 23 și după aceea ajungem la ușă. Doamne, oare puțin sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Reformulată, întrebarea sună cam așa: Doamne, câți o să fie mântuiți? Și teologii spun că subiectul ăsta era un subiect preferat în discuțiile lor. Le plăceau să facă socoteli și să vadă cine sunt mântuiți, cine nu sunt mântuiți. Citise mai de mult o parabolă. La un moment dat, într-o sinagogă, un bătrân rabin spunea că, dom'le, dacă pe pământul ăsta sunt doi oameni care cu adevărat merită să fie în cer cu Dumnezeu, atunci acești doi oameni sunt eu și cu fiul meu. Și dacă de pe acest pământ nu merită să fie doi și merită să fie unul singur în cer cu Dumnezeu, acela voi fi eu. Adică ei ascundeau în spatele acestor discuții permanent ideea asta că nu contează ce se întâmplă cu alții, eu sunt salvat, eu sunt alesul. Și în ziua de azi gândesc la fel, nu au învățat mare lucru în plus. Și acum ajungem la problema porții. Cum să vă spun, e o chestie foarte, foarte încălcită, din cauza asta trebuie să-mi gândesc foarte bine cuvintele. Este clar că în istorie oamenii au înțeles că viața nu e doar aici și atât. Asta e clar. Însă, nu toți oamenii înțeleg lucrul ăsta. Și atunci, oamenii s-au împărțit în cam, să spun așa, două cete, două tabere. Pe de o parte sunt cei care au întocmit încă din timpuri imemoriale elementele ale ordine, religii inițiatice, unde intră doar cei care au o anumită doză de cunoaștere, capacitate și așa mai departe. Și s-a transmis chestia asta până în ziua de astăzi într-o grămadă de feluri de organizații mai mult sau mai puțin secrete sau oculte. Și de asemenea, credincioșii lui Dumnezeu, care luminați fiind de Dumnezeu, au înțeles un lucru, într-adevăr, viața nu este doar atât și aici, asta e clar. Dumnezeu ne oferă șansa și posibilitatea la viața adevărată, la viața reală, așa cum și-o dorește El, creatorul vieții. Dar pentru asta trebuie să înțelegi și să faci anumite chestii, fără de care nu se poate. De ce Domnul Hristos folosește imaginea ușii strimte? Nu pentru că mântuirea sau relația reală cu Dumnezeu aparține doar unor inițiați, doar unor înalt calificați în acest domeniu. Exclus. Nu asta e problema. Problema e alta. Și anume că Dumnezeu știe și noi știm că păcatul ne-a afectat atât de mult pe noi și natura noastră umană, încât puțini oameni sunt dispuși nu doar să înțeleagă, dar și să ia deciziile care să ducă la schimbări în viața lor radicale. Omul, în esență, devine sclavul propriilor lui nevoi materiale. În lumea asta noi trăim. Iar Domnul Hristos vine și spune că viața este altceva. La un moment dat mi s-a oferit șansa să mănânce și Mântuitorul spune nu, e mult mai importantă voia Tatălui. Adică spiritualitatea devine mult mai importantă decât materialitatea. Ori noi trăim într-o lume în care spiritualitatea este doar un breloc depus la brâu, pentru că esențial este materialitatea. Și acum putem să dăm o sută de detalii, dar umplem timpul degeaba. Orice ascultător înțelege ce vreau să spun prin materialitate. Toată alergătura de fiecare zi, toate planurile, toate lucrurile care, avem senzația că vom trăi 1.000.000 de ani fără să realizăm că e posibil să ieșim pe stradă acum și să se întâmple un accident și nici nu mai ajungem acasă. În condițiile astea, Domnul Hristos vorbește de această poartă strâmtă. Înțelegeți? Pentru că, deși este o ofertă făcută tuturor oamenilor, indiferent de religie, etnie, popor, rasă și așa mai departe, cei care acceptă să facă asemenea schimbări radicale în viața lor sunt într-adevăr foarte, foarte puțini. Și asta e poarta cea strâmtă.
Ce reprezintă ușa strâmtă din această pildă? Și de ce spune Iisus că sunt puțini care găsesc această ușă?
Pentru că înțelegerea, puterea, forța de a face aceste schimbări aparține unor foarte puțini oameni. Este ceva ce este extrem de provocator. Extrem de provocator. Mi-aduc aminte de zilele când eram adolescent, 14 ani, când am început să citesc Sfânta Scriptură și să-mi pun întrebări și să compar și să încep să înțeleg. Și trăiam într-un bloc. Aveam niște vecini extraordinari. Am început să mergem la Biserica Adventistă și la un moment dat unul dintre vecini îmi spune că vrea să discute ceva cu mine și mă trage deoparte în spatele blocului și îmi spune, uite, știi, mama ta a nebunit, merge la altă religie, nu mai judecă cum trebuie. Spune, Ciprian, nu îți distruge viața, nu îți închide șansele. Tu ești un copil deștept, un copil cu ta așa și așa și pe dincolo. Zice, nu fă pasul ăsta. prietenii mei s-au îndepărtat de mine. E normal, pentru că părinții lor le-au zis, a, s-a pocăit, adică era ideea că a fi pocăit înseamnă a fi ceva de o abjecție respingătoare totală, dar vai cât de oribil, nu se face așa ceva. Propriile noastre rude, oh, ce spectacol a fost, câți sunt dispuși și au forța necesară ca poate să-și pierdă și serviciu, prieteni, societate, totul ce se dă, se schimbă, se întoarce pe dos. Pentru ce? Pentru ce? E bine, pentru omul înțelept, tocmai acest gen de comportamente ar trebui să-i deschidă ochii mai tare. Pentru că noi trăim într-o lume în care adevărul a devenit, și de fapt a fost întotdeauna, dar acum parcă mai pregnant se vede, o teorie a conspirației. Iar când un om se trezește singur în piață că vede un adevăr și spune un adevăr, toți ceilalți le-au la pietre. Înțelegeți? În lumea asta noi trăim. De asta e poarta strâmtă. Cât sunt dispuși să iasă în față și să spună, eu înțeleg asta și mi-asum întreaga responsabilitate, cei trei tineri în câmpia Dura. Păi erau acolo o grămadă de oameni și toți erau oameni de pregătire înaltă, intelectuală și poziție socială, extraordinar de importanță. Dintre toți ăia, care mulți erau și evrei, au fost numai trei zdurlubatici care au zis, bă, știți ceva, pune, nici nu interesează ce faceți voi. Bă, ăsta e adevărul și noi nu vrem să pășim pe lângă el. Muriți, nicio problemă, ne asumăm, înțelegem? În întreaga istorie, adevărul a fost o victimă. Și din această cauză și în acest context, Domnul Hristos vorbește despre poarta strâmtă. Pentru că adevărul te invită, te provoacă, te pune într-o situație în care să fii singur împotriva tuturor. Și mai ales împotriva ta însuți, pentru că trebuie să dai multe din viață la o parte. Câți găsesc forța necesară și puterea de a spune, Pavel cum zicea, Dumne, din punct de vedere al oamenilor, noi creștinii suntem niște nebuni. Om avea dreptate. Nebuni. Pentru că atunci când gândești corect într-un ocean de oameni care nu gândesc corect, ești nebun.
Ce simbolizează poarta largă și drumul lat despre care vorbește Domnul Hristos? Și cum arată astăzi, în mod practic, drumul larg pe care merg cei mai mulți oameni?
Am fost de curând la un prieten și își făcuse poarta și gardonul și-l făcuse și zice, îți place poarta mea? Și spun, bă, asta e cam povestea cu păcală, zic, o știi? Și el zice, nu știu, hai că ți-o povestesc eu. Zic, bă, păcală avea casă, dar n-avea gard la casă, dar și-a făcut și el o poartă. Și vecinii când veneau la el, pentru că le era mult mai simplu, practic, dar ocoleau poarta, că restul era tăpșan, era iarbă, se putea merge lejer. Iar el ieșea în prag și făcea pe supăratul și le zicea, ești ori poarta? Că n-ai văzut și tu, bă. Calea cea largă este orice ne este, cum să zic, potrivit cu natura noastră. Înțelegeți? Tot ceea ce îmi place, tot ceea ce îmi convine, tot ceea ce vine pe firescul meu, pe natura mea materialistă, păcătoasă, pământească, și sunt oferte atât de multe. De ce ai refuza? Mai ales când ți se spune, Doamne, dar poți să fii creștin și poți să faci și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia. S-a desființat legea, n-ai citit și tu în Biblie, zice că nu mai trebuie. A, și omul zice, da, Doamne, nu mai e, legea nu mai e valabilă. Hai să facem de toate. Discutam cu cineva care spunea că legea nu mai e valabilă. Un om deosebit, vorbesc de legea morală, cele 10 porunci. Și i-am spus, uite, am un respect deosebit pentru tine. De aici pornim. Eu te întreb o chestie. Ești căsătorit, ai și un copil la acolo. Știi tu, pe centură te mai duci. Săracul a căscat niște ochi la mine largi. Acum poți să spui așa ceva? Păi zic, de ce să nu pot? Discutăm, suntem prieteni. Nu mă duc. Dar de ce îmi duci? Cum să fac asta? Păi de ce n-ai face-o? Dacă legea nu mai e valabilă. Păi când legea nu mai e valabilă, poți să faci orice. Fă! Iar dacă nu o faci, înseamnă că legea aia rămâne valabilă totuși. Cum facem? Aici este contextul, calea cea largă. Cel rău vine cu atâtea invitații și spune, nicio problemă, fă orice, că nu există consecințe. Și oamenii ajung să învețe pe pielea lor extrem de dureros că în viața asta absolut totul are consecințe. Absolut totul. Gânduri, cuvinte, fapte, decizii, totul are consecințe. Asta e capcana celui rău. Fă orice că n-are consecințe. Ba da, are consecințe.
Calea cea largă.
Este posibil ca omul să creadă că merge spre Dumnezeu, dar în realitate să fie pe calea greșită?
O, da, categoric. E o mulțime imensă de oameni care merg în direcția asta. Acum, e greu de cântărit câtă sinceritate sau nu este acolo, dar nu-i suficient numai sinceritatea. Este necesar să și înțelegi, să te apropii la modul real de Dumnezeu. Aș îngusta lucrurile și v-aș spune că n-am întâlnit un om cu adevărat care să-și dorească la modul real să se întâlnească cu Dumnezeu și care să spună chestia asta mie mi-a fost interzisă, nu s-a putut. Orice om are această libertate de a se întâlni la modul real cu Dumnezeu. Din păcate, realitatea ne ajută să înțelegem că cei mai mulți oameni încearcă o negociere. Pentru că noi trăim într-o lume în care albul și negru nu există decât în pictură și poate nici măcar acolo. Trăim într-o lume în care operăm cu o infinitate de nuanțe de gri. Și în lumea asta în care noi trăim și operăm cu o infinitate de nuanțe de gri, oamenii au înțeles un lucru, că totul, dar absolut totul, se negociază. Am niște prieteni, au zis, măi, uite, hai să facem chestia aia, mi-au zis, nu pot, că e sâmbăta, eu am slujbă, plus că sâmbăta mă închin. Ce, da mă, dar zice, tu ești pastor, nu poți să faci și tu o chestie, o hârtie, acolo cu ștampilă, cu nu știu ce, dom'le, eu îți dau voie. Și am încercat să le explic, eu înțeleg punctul vostru de vedere, pentru că în mintea voastră totul se negociază. E, în lumea în care eu trăiesc, aia mea cu Dumnezeu, eu știu că sunt lucruri care nu se negociază. Pentru că atunci când vorbim de bine și rău, vorbim de alb și negru. Iar noi nu mai suntem obișnuiți să facem lucruri de genul ăsta, alb și negru. Și pentru că marea majoritate a creștinilor trăiesc în lumea negocierilor, încearcă să-și negocieze o religie care să le permită să-și îmbete conștiința suficient de mult încât să creadă că e bine ce fac și în același timp să se bucure de deliciile acestei lumi cât se poate de mult. La un moment dat, Petru întreabă pe Domnul Hristos, de câte ori să iert pe aproapele meu? De 7 ori, spune Petru. De fapt, întrebarea lui Petru știți în ce a constat? Eu mi-am tradus-o altfel. Petru a întrebat așa, Doamne, cât de puțin să fac ca să fiu mântuit? Asta a întrebat Petru. Pentru că dacă el înțelegea cât de puțin trebuie să facă pentru a fi mântuit, însemna că restul îi aparținea lui. Putea să facă orice și să bucure și el de viață. Mă, viața e frumoasă, mă, bucură-te de ea, dar mă, să știe cum să manevreze. Și Domnul Hristos, efectiv, îi dă șahmat, îi spune, eu nu zic de 70 de ori, câte 7, săracul Petru a rămas tulburat total. Pentru că a realizat că, băi, aici nu se negociază. Aici e alb sau negru. Și deși marea mulțime de creștini vor o negociere, dar vor trăi ziua aceea a judecății în care vor spune, Doamne, știi, i-am dat și noi la biserică sau la Sfânta Mănăstire sau știu eu, am făcut și eu o binefacere și Domnul le va spune, îmi pare rău, nu te cunosc, nu știu, pentru că motivația pe care tu ai avut atunci când ai făcut chestia aia a fost una complet greșită. N-ai făcut-o pentru mine. Ai făcut-o pentru că tu credeai că mă cumperi pe mine. Și undeva în psalmi era un dialog între psalmist și Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu am tăcut și voi ați crezut că eu sunt ca voi. Înțelegeți? Marea majoritate a creștinilor interpretează tăcerea lui Dumnezeu ca fiind aprobarea lui pentru ceea ce ei fac. Ce greșeală amarnică! Da. Cum să-i convingi că e greșit? N-ai cum.
În ce sens viața creștină este o cale strântă? La ce trebuie omul să renunțe? Ce rol are pocăința în intrarea pe ușa strântă?
Dragilor, trebuie să înțelegem un lucru. Creștinismul nu înseamnă că ai voie să faci niște chestii și n-ai voie să faci alte chestii. Eu m-am întâlnit cu destule personaje care mi-au zis, dar ce, nu-ți dă voie de la biserică? Asta e un pic, religia mea e religia mea, eu nu dau socoteală celor de la biserică cu ce fac eu și ce nu fac. Deci nu așa se pun problemele. În momentul în care punem problema în felul ăsta, nu prea am înțeles mare lucru. Deci nu e vorba de ce îmi dă biserica voie să fac și ce nu îmi dă biserica voie să fac. Vorba este de ce îmi dau eu singur mie voie să fac și să nu fac. Și aici reducem religia la adevărul ei și la esența ei și anume relația mea personală cu Dumnezeu. Asta e creștinismul. În esență, relația mea personală cu Dumnezeu. Ori în relația mea personală cu Dumnezeu, lucrurile se văd într-un anumit fel. Pentru că omul atunci când îl iubește pe Dumnezeu, consideră că nu există nimic prea greu de făcut ca să nu-l facă el dacă îl iubește pe Dumnezeu, să renunțe la ceva sau să înlăture ceva sau știu eu, un lucru sau altul de genul ăsta. Nu există bariere. În dragoste nu există bariere. În momentul în care nu există o dragoste reală între om și Dumnezeu, atunci începem negocierile de care vorbeam mai devreme. Uite aia, uite aia, uite aia, pentru că totul se negociază. Și acum, cine a iubit în viața lui și cred din tot sufletul că orice om a iubit și iubește la modul real în viața lui, înțelege cum stă treaba. N-ai cum să fii adolescent, să-ți dai întâlnire, vorbesc din punct de vedere al băiatului, da? Și să fie întâlnirea la ora 9 și tu te duci la ora 11, deși pretinzi că ești îndrăgostit, vai, până peste cap. N-ai cum. Bă, din contră, un adolescent care iubește cu adevărat se duce cu 2 ore înainte. Asta e și în relația cu Dumnezeu. Din afară, lucrurile se văd așa. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. Ce viață tristă trebuie să aveți voi. Din lăuntru, lucrurile sunt exact invers, pentru că problema nu se pune că am sau n-am voie. Problema se pune că eu îl iubesc pe Dumnezeul mântuirii mele, care întâi m-a iubit El și și-a dat viața pentru mine. Îl iubesc atât de mult încât eu nu mai găsesc plăcere să fac chestia aia. Și eu găsesc plăcere să fac ceea ce Dumnezeu îmi spune că pot să fac.
În Evanghelia după Luca apare expresia aceasta: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă.
Nevoiți-vă implică și impune ideea că relația cu Dumnezeu nu este ceva ce curge de la sine. Este ceva ce se construiește cu muncă asiduă. De ce sunt atât de multe cupluri care au probleme? Explozie de divorțuri, de niște ani buni de zile. Pentru că tinerii nu înțeleg că dragostea în cuplu este ceva ce se construiește în fiecare zi, zeci de ani. Nu curge din tavan, nu o iei de la bancă, nu vine din altă parte, de la mătușa Tamara. Da. Nu există așa ceva. Trebuie construită în fiecare zi. Dacă înțeleg lucrul ăsta, se pot bucura o viață întreagă de o relație de familie fericită. Dacă nu, sigur, ajungem la divorț. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Nevoiți-vă este ceva ce, repet, nu aparține doar inițiaților, ci toți oamenii au șansa, dar în același timp nu e ceva ce vine de la sine. Este ceva pentru care trebuie să muncești, să cercetezi, să iei decizii, să te lupți, să-ți asumi. Creștinismul meu asumat și corect înseamnă, spunea Domnul Hristos, cine vrea să vină pe mine să-și ia crucea, adică înseamnă o sumă de elemente care nu îți produc satisfacții în felul lumii, ba chiar te restricționează la un moment dat, dar ți le asumi. Te le asumi cu bucurie. Ăsta e creștinismul autentic. Vorbesc de creștinismul autentic. Ei, și din cauza asta, ideea nevoiți-vă nu e ceva care vine de la sine. Nașterea e un proces natural, dar acolo e o muncă extraordinară pe care o face mama cu niște suferințe fenomenale, dar și fătul și pruncul. În același timp, însă, nu-mi imaginez niciodată vreun prunc care să fie atât de puturos și să zică nu vreau să ies, eu vreau să stau aici că mie îmi place. Își asumă, se duce, e cum să spun, ciclul vieții creat de Dumnezeu. E, așa e și aici nevoința asta. Vrei bucuria, vrei salvarea? Foarte bine, bravo, uite, este realitate, ți se oferă șansa. Dar dacă tu crezi că stai cu mâinile în buzunar și totul vine de la sine, te înșeli. Nu, trebuie să fie o nevoire. Da? Gândire, viață, schimbare, decizii, transformare, nevoire. Asta e contextul, să spun așa.
Poate omul să intre pe această cale prin propriile puteri sau este nevoie de ajutor divin?
Exclus prin propriile puteri. Totalmente exclus prin propriile puteri. Însă și jertfa Domnului Iisus Hristos ne arată că salvarea omului nu poate să fie făcută altfel decât în felul acesta. Există propriile decizii, propria voință, care se împletește cu voința lui Dumnezeu, dar salvarea propriu-zisă este un mecanism care trece dincolo de cuvinte, să știți. Oricât am încercat noi să le explicăm așa cu pixul și cu hârtia în sens matematic, de la un punct încolo ne blocăm. Pentru că în Ioan 3 și invit pe ascultătorii noștri să citească dialogul dintre Domnul Hristos și Nicodim, Nicodim fiind un mare învățat, da, membru al Sinedriului, și Domnul Hristos îi spune clar, tu trebuie să te naști din nou. Pentru Nicodim conceptul ăsta era unul nu străin, dar era de neacceptat cum mie, evreu, de elită, să-mi spui chestia asta și cum vine treaba asta? Și atunci Domnul Hristos îi spune, știi, prin Duhul Sfânt, așa cum vântul nu știi cum bate, se duce tot așa lucrarea. Adică este lucrarea Duhului Sfânt tainică în viața omului, care schimbă, transformă, te ajută, te ridică, ține cont și de ce ești tu și de cât ești tu și de cât poți tu, dar în același timp nu te lasă la nivelul la care ești. E ceva extraordinar. Știți cum e? Omul o înțelege abia atunci când o trăiește. Până când nu o trăiești, da, sunt ceva elemente de explicat, dar e departe până să înțelegem totul.
Dar cum putem recunoaște dacă viața noastră spirituală se îndepărtează de drumul îngust?
Prin comparație. Adică, în primul rând, avem setul de principii pe care Dumnezeu ne-l oferă în Sfânta Scriptură, pe care putem folosi personal dacă suntem sinceri și curajoși. O punem o oglindă frumos în față și se vede. La un moment dat am avut un dialog cu un coleg la telefon. Mi s-a părut că așa cum trebuie să fie. După ce am închis telefonul, soția îmi spune, ai fost cam dur. Eu în fața soției ridic mâinile, mă predau pentru că știu că eu am o problemă cu tonul, iar ea e cea care vede cel mai bine lucrul ăsta și care mă iubește. Că văd și alții, dar acolo nu mai e vorba de iubire. Și soția îmi spune, n-ai folosit un ton adecvat. Cred că ar trebui să mai vorbești cu colegul și să-i spui ceva. Am stat, eu m-am gândit, ca fiecare îndrătnic, ai, că nu e chiar așa de neagră. Până la urmă zic, poate că are dreptate. Și sun pe colegul meu înapoi și zic, măi, uite așa, 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 te rog, iartă-mă. Nu a fost intenționat. Și atunci am avut plăcuta surpriză a conștientizării unui personaj extraordinar. Și îmi spune Ciprian, dar de fapt eu nici n-am băgat de seamă. Sincer să fiu. Dacă nu mă sunai tu acum să spui, pentru mine era o discuție fără niciun fel de probleme. Și acum mă întorc. De ce? Prin comparație. Pentru că atunci când ai pe cineva lângă tine care chiar te iubește și care, în care chiar ai încredere și ești suficient de destupat la cap încât să nu fii orgolios și îngânfat ca să nu accepți nimic, și când persoana aceea spune, știi, e o treabă, e ceva fascinant. Pentru că mă ajută pe mine să mă îndrept așa cum eu o ajut pe soția mea. E o echipă extraordinară. Ei, lucrurile astea le putem avea la dispoziție tocmai ca să ne ajute să ne împiedice să alunecăm pe o pantă care să ne înstrăineze de Dumnezeu. Pot să fie și altele, dar eu mă limitez la astea două.
Există pericolul de a amâna decizia pentru mântuire?
Absolut.
De ce spune Iisus că vor exista oameni care vor bate la ușă, dar prea târziu?
Absolut, pentru că ne gândim acum la tabloul corăbiei lui Noe. Apropo, trăim în lumea conspirațiilor în care unii râd, alții plâng, fiecare după cum poate. Din punctul meu de vedere, primul conspiraționist care a trăit pe pământul ăsta a fost Noe. Păi gândiți-vă că Noe le-a vorbit 120 de ani la oamenii aia care erau extraordinar de inteligenți, da? Că o să plouă. Și ăia râdeau cu lacrimi. Bă, frate, nu se poate dovedi științific ce spui tu. Și e adevărat că nu putea dovedi științific, săra. O să plouă. Bun, și ce faci? Păi fac o corabie. Bravo. Unde? Pe vârful muntelui. Ha, 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 râsete și râsete. Păi cum, băi, da, teoria conspirației, da? Când a încetat teoria conspirației să mai fie teoria conspirației? În ziua în care au început să cadă primele picături de apă. Dar ușa corăbiei era deja închisă. Ei au venit și băteau în ușă. Noie, Noie, deschide-ne. Și Noie, probabil săracul, să perpelea înăuntru acolo și zicea, dacă aș fi închis-o eu, poate că aș fi deschis-o acum. Dar n-am închis-o eu. Îngerul Domnului a închis-o. Adică aici e punct și atât. Alfa și Omega s-a terminat, gata, tot. Ei, așa e și cu mântuirea. Oamenii negociază, cum vorbeam mai devreme, negociază, lasă-mă că nu-i chiar așa, ei, stai că nu, hai să nu fim atât de speriați, atât de bun, negociem, negociem și la un moment dat nu știm când. Aia e marea problemă, că nimeni nu va ști, dar Apocalipsa ne ajută să înțelegem că într-o bună zi fereastra de oportunitate se închide. Și după ce se închide această fereastră de oportunitate, cu siguranță o grămadă de oameni vor veni și vor spune: în sfârșit ne-am convins și noi, gata, nu se mai poate. De ce nu se mai poate? Pentru că una este să accepți un adevăr înainte de a avea tu dovezile necesare și alta este să aștepți până când ți se argumentează ție, frate, că ești tu buricul pământului și după aceea să iei niște decizii. Nu te așteaptă nimeni. Ai avut o fereastră de oportunitate de ani, de zeci de ani, pe care ai putut să o folosești. N-ai folosit-o. Asta ca să nu vorbim și pe limba aialaltă. Și anume, cine ne garantează nouă că noi vom trăi ziua aceea închiderii Harului? Noi nu avem nicio garanție că trăim până mâine. Cum pot eu să spun, lasă că am întâlnit persoane, într-adevăr, ce spuneți voi e adevărat. M-am gândit și am luat o decizie. Când ies la pensie, eu vin la biserică. Bravo! Știți câți n-au ajuns la pensie având mentalitatea asta? Dar oamenii nu realizau. Pentru că Pavel, când Evrei 4, când vine și ne spune, măi, astăzi, câtă vreme se spune astăzi. De ce? Pentru că momentul luării deciziilor pe care îl poți folosi este doar ăla de azi. Mâine poți să-ți faci 1000 de planuri, dar n-ai nicio garanție că vei apuca ziua de mâine. Asta e marea problemă. Dar în același timp trăim în lumea în care cel mai eficient cuvânt pe care îl folosește Satan este cuvântul mâine. Da, el nu ne spune, lasă, nu e bine, nu e. Ba da, mă, e bine, mă, lasă, e bine, mă, nu azi. Lasă, mă, că azi ai și tu atâtea, vezi, afaceri, copii, prieteni, colegi, știu eu, oferte, nu, te blochezi acum, toată viața ți-o dai peste cap, pentru ce? Mâine. Am avut neșansa să mormântez tineri de 18, 19, 20 de ani, care gândeau că au o viață întreagă la dispoziție. Și n-au avut. E dramatic.
Care sunt cele mai mari obstacole care împiedică pe oameni să intre pe ușa acea strâmtă?
E ușor de spus, greu de acceptat. Confortul. Cel mai puternic idol al zilelor de astăzi, cel puțin în ecuația occidentală, că tot vorbim noi de pro-cutare împotriva locutare, da, e confortul. Confortul fiind un cuvânt foarte larg, adică aici în cap toată viața, da? Confortul. Și pentru că oamenii sunt îndrăgostiți, trăiesc pentru, este idolul suprem, de ce să-mi limitez eu viața? Când ea mi oferă mie atâtea și atâtea și atâtea și atâtea. Asta e treaba. Nu un anumit păcat. Aici nu vorbim de păcate. Confortul e un concept, e un context în care colcăie restul păcatelor.
Cum influențează societatea modernă alegerea dintre calea largă și calea îngustă?
Societatea influențează în felul că te încurajează să mergi pe aia largă și te descurajează să mergi pe aia îngustă. Ca să dau definiția aia scurtă și folosesc ocazia ca să vă spun câteva cuvinte experiența unui frate drag sufletului meu. A decedat săracul. El fusese un mare alcoolic într-o anumită minoritate la noi în Tulcea, le se zice chimiști la alcoolicești. Și după aia s-a pocăit omul și lumea râdea de el că s-a pocăit. Și omul zicea, uite, vă expun o situație. Când eram beat și dormeam în șanț, cu găinile moarte sub cap, oamenii râdeau, dar gândeau că e normal. Când m-am pocăit și nu mai băteam nevasta, îmi luam nevasta de mână și în cealaltă mână luam copiii, Biblia și mergeam la biserică, oamenii mi-au zis că am înnebunit. Asta ca să înțelegeți cum se raportează lumea la adevăr. Trăim în lumea în care totul e cu susul în jos. Și în primul și în primul rând, adevărul este batjocorit în toate felurile posibile. Tocmai pentru că nu e nevoie de el în anumite contexte. Așa influențează lumea. Ei nici măcar nu-și dau seama ce fac. Puțini o fac la modul foarte conștient. Cei mai mulți nici-și dau seama.
În final, cu ce rămânem din această pildă a ușii strâmte?
Am să vă citesc versetul 28 în continuare. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Pe voi cine e pe voi? Pe voi evreii de atunci contemporani cu Domnul Hristos, da? Fiți atenți, vă rog. Versetul 29 spune, vor veni de la răsărit și de la apus, adică din est și din vest, de la miază noapte și de la miază zi, adică din nord și din sud, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii dintre cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii dintre cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Deci Domnul Hristos le spune, statutul vostru de evrei nu vă garantează absolut nimic. Mântuiți o să fie o grămadă de neevrei. Și veți vedea că voi ăia care considerați că sunteți voi, nu sunteți nimic. Asta e ultimul verset 30, da? Cei de pe urmă vor fi cei din tâi și sunt cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Pentru că valorile lui Dumnezeu sunt invers proporționale cu valorile acestei lumi. Iar Domnul Hristos asta face, le răstoarnă tabla de șah în față, le răstoarnă masa, ca să-i trezească la realitate, pentru că ei, atunci și acum, da, nu au decât o singură etichetă, o singură marotă. Noi suntem neamul ales și atâta tot. Iar Mântuitorul spune, măi, nu vă amăgiți cu chestia asta, că nu vă ajută la absolut nimic. Cu asta rămânem, cu forța deciziei care ne aparține nouă în exclusivitate. Trăim încă timpul în care avem șansa de a folosi liberul arbitru, libertatea de a alege. Folosești-o astăzi pentru că mâine nu se știe dacă o mai poți folosi. Aici se rezumă tot. Alege azi pentru că mâine s-ar putea să nu se știe.
Dragi ascultători, pilda ușii strâmte ne-a amintit că fiecare om se află zilnic în fața unei alegeri spirituale. Am descoperit astăzi că există două drumuri, nu orice cale duce la viață. Adevărata credință presupune alegere, renunțare și ascultare. Iar Dumnezeu ne cheamă astăzi să intrăm pe calea care duce la mântuire. Deși drumul poate părea dificil, Domnul Iisus promite să fie alături de cei care îl caută sincer și aleg să-l urmeze. Îi mulțumim invitatului nostru, pastorul Ciprian Mușuroi, pentru explicațiile și gândurile împărtășite în această ediție.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc ascultătorilor pentru răbdare, iar dacă i-am pus pe gânduri, atunci înseamnă că am făcut ce trebuie. Le doresc multă binecuvântare.
În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Glodeanu.
În fața cărui să mă închin, din atâtea câte-n viață trec și vin. Doamne, niciun lucru n-am aflat mai de preț ca legea ce mi-ai dat. Și până-n veac încă n-o m-a aflat altceva mai minunat ca Golgota.
Glasurile lumii se întețesc tumult, mă întreb pe care oare să-l ascult. Mii de drumuri care încotro se duc, dintre toate ce cărare să apuc. Doamne, niciun glas n-am ascultat mai frumos ca cel ce mi-a creat. Și până-n veac încă n-o m-a aflat drum mai minunat ca cel spre crucea ta.
Nume după nume e strigat sub zări, cărui nume oare s-aduc închinări.
Fiecare spune vitejia sa, dar în fața cărui să-mi plec fruntea mea. Doar un singur mare nume sfânt umple cerul întreg și-ntreg pământ. Este Iisus, închinare lui, altcuiva n-aducem slavă nimănui. Prin puterea lui am fost creați, prin iubirea
Gândul săptămânii.
Evanghelia după Marcu, capitolul 5, cu versetul 36. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Acest verset este un răspuns la ceea ce poate fi și mai rău pentru umanitatea moartă. Umanitatea trece prin momente de criză. Și dacă ar fi să amintim ce poate fi mai rău în omenirea noastră, nu poate fi trecut altceva decât moartea. Pasajul acesta din care am citit versetul 36 se află scris în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, și conține vindecarea unei fetițe și aici intervine Iair, un fruntaș al sinagogii, care vine la Domnul Iisus și îl roagă să vină să-i vindece fetița. Lucrul acesta este luat în seamă de Domnul Iisus, care pleacă împreună cu fruntașul spre casa lui, însă ca și cum nu era suficient că fetița era foarte bolnavă și aproape pe moarte, vin niște slujitori ai lui Iair și îi spun cu politețe: nu mai supăra pe învățătorul, să nu mai vină, pentru că oricum fetița a murit. Iar în acest context al morții, cu alte cuvinte, când moartea a intervenit, nu mai este nimic de făcut. Însă nu și la Iisus este valabil. Tocmai de aceea, versetul acesta vrea să ne încurajeze că atunci când am ajuns la capătul durerii și suntem neputincioși, atunci când nu mai avem nicio soluție, cuvintele Domnului Hristos m-au încurajat și m-aș bucura să vă încurajeze și pe dumneavoastră. Nu te teme, crede numai. Dacă Iair ar fi spus: nu mai veni, nu, uite că au spus deja că deja a murit, însă el nu face lucrul acesta. La cuvintele de încurajare ale Domnului Hristos: nu te teme, crede numai, Iair a reacționat așa cum ar trebui să reacționăm fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, atitudinea Domnului Hristos ar trebui să ne încurajeze și pe noi să mergem înainte. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, noi de multe ori ne confruntăm cu diferite cuvinte de descurajare, de intrigă și cred că noi ar trebui să copiem exemplul Mântuitorului, să nu ținem seama de tot ceea ce auzim în jurul nostru, ci să ne punem încrederea totală în Dumnezeu, în Mântuitorul, în Duhul Sfânt care ne poate călăuzi. Așadar, drag ascultător, nu te teme, crede numai. Amin.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Să aștept. așteaptă.